Ja. I din hånd er mine tider, det er på en måte en liten overskrift over denne timen. Og det er hentet fra Salme 31, så det skal jeg også lese. I din hånd er mine tider. Men da skal vi be og legge timen i Jesu hende. Ja, himmelske Far, jeg takker deg for at du er den som har strekt din hånd ned til oss. Du satt bare ikke på lang avstand og betraktet skaperverket ditt, men du steg ned i det og ble en del av det gjennom Jesus. Du ble som oss, et menneske på alle vilkår som oss. Født som et barn, et foster i mors liv. Du var barn og tenåring og voksen menneske. Du var mann, du gikk omkring og du opplevde livets vilkår som oss. Og så takker jeg Herre for at det var den ene store forskjellen, og det var at du var uten synd og uten skyld i tanke, i ord og i liv. Og likevel så ville du bære denne byrden på deg, ta vår skyld på dine skuldre. Du bar den til korset for oss, frivillig, av egen vilje, av kjærlighet. Og himmelske Far, jeg takker deg for at jeg har fått vite at også jeg var inkludert på din vei, i det som lå på deg. Nå ber oss om velsignelse over timen, ber at du selv kunne stige ned med din hånd her, at den kunne oppleve at det ble aktuelt, at de ord som jeg brukte, at de kunne bli forstått, og at jeg kunne formidle noe av det evige fra ditt hjerte. Jeg ber om det, Jesus, gjennom din hellige ånd. Amen. Ja, altså, Jørgen Storvold, han hadde noen stille bilder og sånn, til og med film fra soverommet. Det tror ikke jeg kan love at jeg har det. Men det var artig med et sånt familieglimt. Det kan hende jeg kan få på noen bilder, men jeg har et bilde jeg er veldig glad i, som jeg har funnet på internett, og jeg tenkte det, jeg hentet det der. Og det er et bilde som egentlig er knyttet til Johannes 1,14 om inkarnasjon, når Gud ble menneske. Og det er en illustrasjon på en måte av det merkelige som skjedde når den evige Gud stiger ned og blir et menneske som oss. Og denne illustratøren her, eller som har tegnet dette, han har knyttet dette, han er ord, ikke sant? Han er Guds ord som stiger ned. Den som taler til oss, som åpenbarer Gud for oss. Og samtidig så ser vi dette bildet av de varme hendene og omfavnelsen av denne omsorgen og denne kjærligheten som Gud strekker til det fallende mennesket. Det kan godt minne oss om lignelsen om den bortkomne sønnen, ikke sant? Far som strekker armene ut på det, til den bortkomne. Han er den evige, han er ordet. Da skal jeg gå til Salme 31. Og jeg sa i forrige time, altså dette vet mange av dere, så det blir sikkert repetisjon, men det er så ulike salmer. Noen beskriver kristenlivet, eller en beskrivelse av det, liksom det levende, åndsfylte kristenliv, som et liv som er preget av overflod og av lykke og av overskudd, og altså en sånn go-go-livsstil, der en liksom bare makter det meste, og en er med på det meste, og en er alltid blid, og en klarer å engasjere seg, og en er liksom, altså et sånt, nesten det en kan kalle supermenneske, kanskje. Noe har et ideal som en ser på, som kanskje ser for seg noe sånt. Og så føler en at en er veldig langt, langt unna idealet. Nå vet jeg at det er noen av dere som kanskje går dette andre året her, som er ute i praksis, og kanskje tenker dere en tjeneste i Guds rike og i misjonen, og kjenner på et kall til det. Og det en opplever da, er spesielt, jeg kan huske det når jeg først kom til Afrika, at en er veldig store mål og store tanker om hva en skal klare å få til, og alle de en skal bety noe for. Alt en skal rekke over, og alt en skal få forandre. Og så ble virkeligheten voldsomt langt unna. Og der er de som knekker seg på det. Altså som på en måte både i ungdommelig iver og i et brennende kall opplever at det en ikke strekker til, og så blir avstanden så stor at en blir deprimert og kraftløs og utbrent. Det er det dessverre mange som har opplevd. Så i en slik vandring så trenger en å hjelpe hverandre på en måte til å treffe livet der det er, og kunne leve med det. Og slik tror jeg at David kunne omtrent hatt det her og skal lese han da. At de store idealene om og den oppskrytte, kan en si, eller den besungne og den oppløfta kong David, og som ble prist av liten og stor, Israels store konge, han opplevde å bli dukket så veldig grundig. Og han, det måtte ha tært på, tenker jeg, på selvbildet for kongen. Og for det kallet den utvelgelse som han kjente på, det måtte ha røynt på han. At hvordan kan dette være? Er det noe med Guds livet mitt? Er det noe jeg har sagt? Er det noe jeg mangler? Hva er det som gjør det? Og nå kjenner ikke dere livshistorie som er her på Fjellheim. Dere er egentlig totalt ukjente, stort sett for meg. Så jeg aner her jeg står, rett og slett ikke hva du har gjennomlevd, og hva du har prøvd, og hva du har møtt og sett og hørt. Verken i din tidlige barndom, eller i din oppvekst og heim, eller det livet har gitt senere, der du har vært på, i heim og arbeidsplass, eller hva det måtte være. Det vet jeg egentlig bare Gud om. Men nå skal vi trø David litt inn på livet. Og en må vel si at det er ingen glansbilde eller vellykkethet eller en sånn se og hør stil over det, som det liksom det er ikke suksess når kong David beskriver sin situasjon. Det er veldig langt ifra det. Og da skal vi lese her, og da begynner jeg på vers 10. Da skal jeg bla om et ark. Salme 31, vers 10-12, og her møter du Guds mannen, den elskede David, i stor, stor trengsel. Og han beskriver det. Nå vet jeg at det er kanskje noen av dere som har kanskje litt av det samme evne som David, at når du har det vanskelig, så er det noen som klarer å skrive seg ut av det. Det kan du godt gjøre. Noen skriver dagbok og på en måte deler med at du setter ord på at det er god terapi og god sjelesorg i, og på en måte formulerer og setter ord på de tingene du opplever. Så det kan du godt gjøre. Noe av det største og fremste i litteraturen og i diktninga er nå faktisk blitt født gjennom slike ting. Hvis du både hører bakgrunnen for sanger som blir sunget, og dikt som blir skrevet, og romaner som blir sett, så kan du ofte leve et pulslag i et liv som på en måte virkelig ligger bak, og du tenker, her de opplevde, her de møtte. Og slik er det med Davids sine ord her. Her er det noe erfart og noe gjennomlevd. Skal oss høre hva han sier. Vær meg nådig, Herre, for jeg er i trengsel. Mine øyne fortæres av sorg, ja, også min sjel og mitt legeme. For mitt liv svinner bort med sorg, og mine år med sukk. Min kraft er brutt for min misgjernings skyld, og mine ben er uttært. På grunn av mine fiender er jeg blitt til spott for mine naboer, og til skrekk for mine kjenninger. De som ser meg på gaten flykter for meg. Jeg må si det er en voldsom beskrivelse av et menneskeliv som er i den største sorg og i den største misgjerning. Og det dere ser i dette beskrivelsen som David har av situasjonen, så er det på en måte ikke noe sånn litt sånn kortvarig heller. Det er ikke noe sånn liksom akutt som en forkjølelse, så ja, to dager etterpå så er du sikkert frisk. Nei, det virker så langvarig på en måte. For det, han snakker faktisk om mine år. Her er det en livssituasjon som oss ikke helt vet hva går i, men det er noe som preger David og hans liv over lang, lang tid. Og dere ser at det er ikke mye han har å vise til. Han kjenner på sorg, og det tærer på sjelen hans og sjelslivet hans, og på kroppen hans. Han føler på seg kraftesløs og nedbrutt og syk. Og dette, denne tiden går. Og der er flere forhold som David nevner på han her. Han nevner på noe at noe av dette er knyttet til meg selv. Og hvis dere leser Davids historie, nå skal jeg ikke gå gjennom den. Altså de tingene som han gjorde, og de som han sa, så ble hans liv egentlig veldig komplisert, også på grunn av det han gjorde, og på grunn av de valg han tok. En ting som spesielt er ofte nevnt i Bibelen, det er selvsagt dette med Batseba. Denne kvinnen som var gift, hadde Uria som mann, og som han så da fra slottet sitt i Jerusalem, og som han begjærte. Og dere kjenner til historien fra Bibelen, det er ganske direkte fortalt, det er ikke så mye pynta på det, at han tok henne hjem til seg til slottet, lå med henne, og hun ble gravid, og så prøvde han å skjule det, dekke det over, og sende Uria hjem, som ikke lykkes, og så ut i krigen, og så ble han drept, og så tok han det til slutt som hennes sin kone. Det er en stygge, lange historie, og som kom til å følge David senere med det livet han fikk. Det var også veldig mye konflikt i heimet til David. Det ser oss med sønnen hans, altså maktkamp og misunnelse og strid og uenighet. Så David han hadde flere ting som brøt han ihop. Og så er det en annen ting som David nevner på. Det er på utsida. På grunn av mine fiender er jeg blitt til spott. Altså han er andre mennesker som ikke liker han, som ikke vil han vel, som arbeider mot han. Og dette skaper, det er tydeligvis at de som ser meg på gaten flykter for meg, til skrekk for mine kjenninger. Og hvis jeg da blar litt videre til vers 13. Jeg er glemt og er ut av hjertet som en død. Jeg er blitt som et knust kar. Altså han er glemt, han er død, han er knust kar. De sier, jeg er ikke kvinne, men jeg er mann, men de påstår at kvinner sin måte å trakassere og mobbe på, ofte går aller mest på det som ikke blir sagt. Gjerne på at en kvinne kan, på en måte, hvis det er en annen kvinne som på en måte, vil på en måte virkelig trakassere, så overser hun vedkommende. Altså, jeg aner ikke om det er slik, det kan sikkert være forskjell på det. Men at dere ser at han ser ut, jeg er glemt, sier han, og ut av hjertet som en død. Der er ingen liksom som ser han. Han blir regnet for ingenting. Han er ikke med. Han er liksom usynlig for deg. Og det opplever David. En ting visste jo, er det vanskelig og vondt, og folk ser det, og liksom, og ser den situasjonen. Men når de i tillegg overser, og ikke legger merke til hvordan du har det, det er smerte veldig sterkt. Og så kommer det vers 14. Jeg hører mange som baktaler. Redsel på alle kanter. De samrår seg mot meg og lurer på å ta mitt liv. Dere ser påkjenninger, belastninger det er når folk, han merker det at de snakker stygt om han bak hans rygg. De taler nedsettende om han. Da trykker han ned. Det er ingenting som løfter han opp i det miljøet som han går i. Slik har David det, og han hører Herren til. Ja, det går det. Når vi leser denne beskrivelsen her, så er det et ord som av og til dukker opp i Bibelen, og det er ordet «men». Og hvis du leser et videre, vers videre, så ser du at det er akkurat som en sånn, ikke bare et språklig vendepunkt, men det er et vendepunkt i beskrivelsen til David, som der han har beskrevet sin situasjon, og hvordan han føler det, og hvordan han har det, og hva han har å streve med. Det er på en måte ikke forandret. Men han velger liksom midt i det hele å flytte øynene sine. Og se en annen plass. Og da sier han, men jeg setter min lit til deg, Herre. Jeg sier, du er min Gud. I din hånd er mine tider. Redd meg fra mine fienders hånd og fra mine forfølgere. La ditt åsyn lyse over din tjener. Frels meg ved din miskunnhet. Herre, la meg ikke bli til skamme, for jeg kaller på deg. La de ugudelige bli til skamme, bli tause i dødsriket. Her ser oss at David, han vender seg til Herren, og så roper han på Gud. Det er dit han går. Jeg fortalte i første time om en nettside som heter imetmessiah.com. Der er mange sånne ulike personer der. Nå er jeg litt usikker på mange av dere behersker på engelsk, så hvis jeg visste at alle forstod, så kunne jeg vise det på en av timene her. Men der er en dame der. Hun opplever en veldig krise i sitt liv. Hun er jøde fra Ukraina. Og så forteller hun det at hun ble trakassert i oppveksten. Altså hun ble kalt for, de ble kalt for Kristusmorderne. Altså dette er den gamle antisemittiske anklagen, at de drepte Jesus. Og så opplevde hun det i krigen i Ukraina, at gutten henne ikke hadde så lyst til å gå i militæret og reise til Afghanistan og bli en del av krigen der. Så han gjemte seg, og så ble han arrestert og trakassert. Og hele familien, det var en kjempekrise. Og da sa denne jødiske kvinnen, Da gjorde jeg noe som jeg aldri hadde gjort. Jeg ba til Gud, sa hun. Hun begynte å rope på Herren. Og fortelle om dette her i denne fortellingen. Begynte å rope på Herren. Begynte å rope på Gud i sin nød. Dag og natt ropte hun. Og så var der en kollega. Da fikk hun fortelle om det første møtet da hun fikk ha en bibel. Hun fikk holde den i 10 minutter og lese noen ord. Hun ble til slutt måtte hun og familien flykte. Kom til Italia og møtte noen levende kristne der og fikk møte Jesus som Messias. Men denne starten, det var bønna. Der er ett ord som David skriver i denne vanskelige situasjonen i, som han er i, som er en slags visshet eller en plattform eller et fundament som han har, som er midt i krisen når alt andre er vanskelig å skjønne, alle ting er problematiske, som han velger å bygge på. Og det er denne bekjennelsen i vers 16. I din hånd er mine tider, bekjenner David. Midt i en sånn krisebeskrivelse, der han beskriver trakassering og baktalelse og oversjåing og indre nød og sjelelige problemer, og kroppen er også, det er mange ting. I din hånd er mine tider, bekjenner David med sin munn og med, i ord her. Jeg hadde lyst til at vi skulle stoppe litt grann med dette. Hva ligger det i dette tanken? I din hånd er mine tider. Jeg er litt usikker på om dere klarer å se helt bak der nå. Men det er en beskrivelse som hvis en tenker på dette ordet, mine tider, dere ser at det er i flertall, hva er det går i? Og der skriver han, altså den ene tida, hvis vi skal tenke på tidsboken vår med livet og sånn som vi lever, det ene er det på en måte som er fortid, ikke sant? Det er det som ligger bak oss, det som er skjedd. Og så den andre tida som vi lever i, det er nåtid, det er akkurat her. Akkurat når du puster og sitter og hjertet slår. Og så den tredje tida, det er framtida, det som ligger framfor deg. Det er det som er usynlig, det som du enda ikke vet. Du kjenner enda ikke til et minutt fram i tid. Ikke et sekund egentlig. Du bare lever og tida kommer der fram, det er framtida di. Min, i din hånd er mine tider. Det vil si både fortid og nåtid og framtid. De ligger i Guds hånd, sier David. Da har jeg plukket fram noen ord der. Jeg skal komme tilbake til salme 139. Jeg håper det ikke tida går fra meg. Der sier David i salme 139, bakfra og forfra omgir du meg. Jeg hørte en eldre kristen mann, han hadde grublet på det her, dette med hvorfor Gud nødvendigvis måtte stille seg bak oss. Det står flere plasser i Bibelen, at du omgir meg. Du er bakfra, forfra. Forfra kan du nesten forstå. Gud må liksom på en måte dra foran og vise vei og få oss med. Men bakfra, ja, det er vår historie på en måte. Det som ligger bak oss. Og han hadde kommet ut fram til det, den eldre kristne mannen, som jeg er fullstendig enig i, at Gud går bak. Det er viktig at han er bak deg, fordi han må gå der og slette ut alle spor etter ditt liv. Alle feiltrinn, alle nederlag, alle fall. Og det var det vi hørte fra forrige time, 60, kapittel 43 i Jesajas. Jeg er den som utsletter dine misgjerninger, ikke sant? Du ser for deg denne her som går med den store kosten sin og koster i støvet og pusser vekk spor og alt som ligger etter deg. Og dine synder kommer jeg ikke i hu. Han sletter ut, strykte bort. Det andre grunnen til at Gud han stiller seg bak, det er for å verne deg mot angrep. Og de angrep som du kan, du vet at når noen angrep deg bakfra, det er på en måte det verste, for da er ikke du forberedt, du ser ikke. Og at det er noen, du kan aldri vite hvem som kommer da, ikke sant, i mørken eller bakfra, og kakker deg i høy, eller tek fatt på deg. Jeg hørte en iransk kristen som bor hos oss i Rogaland. Hun er en evangelist i Delk, evangelisk luthersk kirkesamfunn. Hun ble overfalt i Egersund, i parkeringshuset. Og der hoppte det en bak og tok fatt rundt henne bakfra og kvelet tak på henne og prøvde å ta livet på henne. Det er en veldig dramatisk historie. Men hun vittnet om at hun klarte, altså ved Guds hjelp så kom hun løs. Flere ganger hadde de prøvd det på en måte overfelle. Da kom fienden bakfra, tok rundt halsen og prøvde å ta rende på henne. Men djevelen, han har også samme strategi. Han kommer bakfra, ifra historien din. I det som du har sagt, og det du har levt, og det du har gjort, og det livet du har levt, kort eller langt da. Og så kommer han dragende med tingene sine. Husker du det du sa der? Legg nå merke til hvordan det gikk med det der. Husker du det fallet da du falt der? Så kommer han dragende med det bakfra, ifra historien din. Anklager deg. Han blir kalt for anklageren, ikke sant? Bibelen kaller djevelen for anklageren. Og han anklager deg med det som er skjedd. Det er det som er bakfra. Husker du den gang at hvordan kan du tro at Gud er glad i en som, eller? Ja, det er alle disse tingene her som kommer. Ja, det står til og med foran, når det gjelder Israels historie, jeg har et vers helt på slutten der, det er litt smått, men fra 2. Mosebok kapittel 14. Guds engel som gikk foran Israels leir flyttet seg og gikk etter dem. Skystøtten som var foran dem flyttet seg og stilte seg bak dem. Dere vet ikke om dere husker hva som var bak da. Det var Egyptens hær. De var i ferd med å ta dem igjen, hente dem inn. Og så stilte Gud seg mellom. Når Gud stiller seg bak deg, så stiller han seg mellom deg og din historie. Mellom deg og djevelen. Mellom deg og alt som har skjedd. Og så setter han stopp der. Han strykte ut, sletter det bort, koster av veien, slik at historien er ute og ferdig. Ingenting kan hentes fram i det der Gud har slettet ut for Jesus skyld. Det er fortiden din, slik som Bibelen beskriver den i Guds hånd. Der er en veldig spesiell og flott historie fra Moses sitt liv, som er knyttet til dette med bakfra. Jeg kan ikke bruke lang tid på den, for tiden går så fort nå. Men Bibelen snakker om også å få se Gud bakfra. Det er denne historien som du møter i 2. Mosebok kapittel 33, der Moses fikk en slik inderlig lengsel etter å kjenne og se Gud ansikt til ansikt. Han ønsket å se Guds herlighet, sier det, står det. Og så vet dere at Gud han sier, men det kan ingen syndig menneske gjøre. Du kan ikke se mitt åsyn, for intet menneske kan se meg og leve, sier Gud her. Og så vet vi at Gud stilte han opp en plass. Han sa, der er en plass, der er en mulighet. Der er et sted, sier han. Still det der på klippen. Altså det er liksom fjellet der. Og når han, min herlighet går forbi, vil jeg la deg stå i fjellkløften. Altså en klippe som på en måte er delt, er sprukket. Så står han der i fjellkløften, og så vil jeg dekke deg med min hånd over deg til jeg har gått forbi. Så kommer Gud og så legger han hånda si på han. Så vil jeg ta hånden min bort, da kan du se meg bakfra, men mitt åsyn kan ingen se. Luther kalte dette for korsets teologi. Det vil si å møte Gud, og erfare Gud, og se Gud i lidelsen, i fornedrelsen og i korsdøden. Der lar Gud seg møte, sier Luther. På den plassen der stiller han seg fram. Der svarer han på den bønnen, Herre, la meg se din herlighet. Så tar han hånda bort, og så får du se han bakfra. Det som i tillegg skjer på denne plassen, det er at Herren steg ned i skyen og stilte seg hos ham og ropte Herrens navn ut. Og hvis du ser navnet som han roper ut til Moses, der han får se Gud, så er det han gikk forbi hans ansikt og ropte, Herren, Herren er en barmhjertig og en nådig Gud, langmodig og rik på nåde og sannhet. Nåde og sannhet, det kommer akkurat det ordet kommer igjen i Johannes kapittel 1. Og da er det menneskesønnen det snakker om. Han er full av nåde og sannhet, står det der. Det er han. Han lar miskunn vare i tusen ledd. Han forlater misgjerning og overtredelse og synd bakfra. Får du se han. Og så er det dette med tida vår. Det er ikke bare fortid og historien, men det er nåtida. Og her er bare noen få bibelsitat som jeg bare tenker videre. Jeg er alfa og omega, sier Gud Herren, han som er, og som var, og som kommer, den allmektige. Ja, til og med Guds navn, ikke sant, Javé, betyr det, jeg er den jeg er. Han er den evige presens, evig nåtid. Og evangeliet, det gode budskapet fra Gud i Bibelen, blir kalt også det evige presens, som alltid omtaler i nåtid. Så sa han til meg, det har skjedd, jeg er alfa og omega, begynnelsen og enden. Jeg vil gi den tørste og drikke av livets vannkilde uforskyldt. Han er den jeg er, slik er Gud. Den siste tida, det er dette med framtida di. Og der kunne jeg ha lest og gått inn i mange sider i Bibelen, men hvis du går til Guds ord, så vil du se at det er veldig tydelig det som står der. Jeg vet om de tanker jeg tenker om dere, sier Herren. Det er fredstanker og ikke tanker til ulykke. Jeg vil gi dere framtid og håp. Om framtida di. Det er fra Jeremias 29,11 der. Slik tenker Gud. Slik er Guds plan. Slik er det han tenker. I min hånd, din hånd er mine tider. I forrige time så hadde jeg noen ting om dette med hånda, og det bibelverset som jeg hadde med da, det var dette: «Se, i begge mine hender har jeg tegnet deg.» Det, der er denne hånda som er inne. Og det du skal legge merke til med tanke på, det er med Bibelens evangelium, eller evangeliets kjennetegn, er at det alltid er personlig. Det er aldri vi og oss og deg og sånt, men når Guds ord kommer og skal omtale det han tenker om deg, så er det alltid du og det til deg. Og du ser, i mine hender har jeg tegnet deg. Det er liksom ikke alle de andre, men det er deg det gjelder. Den enkelte. Hvis du skal vite hva er det som kjennetegner evangeliet, Bibelens evangelium, hva er det som kjennetegner? Jo, det er to kjennetegn. Det er dette Jesus alene, det er tilbake i reformasjonen, ikke sant? Altså evangeliet, det peker alltid på hva Jesus er og på hva Jesus har gjort. Bibelen er alltid en pekefinger der Gud peker seg, se han, hør han, gå til han, tro han. Men der er et tillegg. Det er ikke bare et ord som handler om Jesus, men det er et ord som sier at det er for din skyld. Det er for ditt liv. Det er i ditt sted. Det er for deg. Det sier evangeliet også. Det hører med. Det gode, frelsende budskap, det er alltid personlig. I mine hender har jeg tegnet deg. I din hånd er mine tider. Det er liksom ikke, det er ikke deg. Og det er så vanskelig å tro, ofte så ser oss over på det andre og sammenligner deg og deg. Jeg hadde en misjonslege på Heidom. Han var mye syk. De tanzanianske kristne, de kaller han for evangelisten vår. Og han døde nokså tidlig med hjertet, og han var mye syk ute. Og i en periode han lå syk i senga, så var en av våre misjonærer, kollega, Isa Else Marie, hun var og besøkte han og så til han, og lå han i senga. Og så sa han: «Else Marie, det skulle ha vært et 11. bud.» Og hun klarte ikke å tippe det. Og så sa han: «Det skulle ha vært, du skal ikke sammenligne.» Da lå den skrøpelige mannen som var misjonslege og skulle vært ute, og han så på alle de travle sykepleiere og leger som dag og natt strevet og hengte i for å prøve å berge mennesker, syke, så lå han der og selv var hjelpeløs. Og dere skjønner, han ble motløs. Han så på de sterke og friske. Du skal ikke sammenligne. Nå skal jeg ta med et eksempel som er litt spesielt. Og det er et eksempel på livskrise. Og det er veldig, veldig nært. For det er fra forrige helg. Dette handler om sykdom. Forrige helg så var vi på Holmavatn, et leirsted som vi har i Rogaland. Og da hadde vi misjonær-weekend. Altså fra Agder og Rogaland og Bergensområdet så var vi samlet i gruppe. Hadde fellesskap og hadde møte og sangkveld og bibeltime og... Og et ektepar som var med i den komiteen som skulle planlegge det, så der hadde han blitt alvorlig syk. Han fikk kreft i fjor. Og det som skjedde var at for 3-4 uker siden så fant jeg ut at dette som han hadde hatt i mageregionen, det hadde spredt seg, og nå var det svulst på hjernen med full spredning overalt. De kom opp til oss på Holmavatn og var med på fredagskvelden. Da hadde vi en sang- og musikkaften, og temaet for helga, det var håp til Gud. Og de ekteparet, Else og Kristian etter dem, de kom der for å være med oss. Og så når sang og musikken var over, og hun som sang var ferdig, så bar de ord om oss kan få si noe. Så gikk de fram, og Else hun tok ordet først. Og begge, både hun og Kristian, mannen hennes som er alvorlig syk, de gikk til Salmenes bok. Slik at det som de leste for oss forrige fredag, det var fra Salmenes bok i situasjonen. Kristian, han leste fra Salme 139, og Else, hun leste fra Salme 23 til oss. Og hvis jeg går til Kristian først, som nå er alvorlig syk, og han var preget av sykdommen der han var hos oss. Det var bare en kort stund, så reiste han hjem. Så leste han, det første han leste, det var dette: «Da jeg bare var et foster, så dine øyne meg. I din bok ble de alle oppskrevet, de dagene som ble fastsatt da ikke en av dem var kommet. Så fortalte han om det. Han fortalte at i hans alvorlige sykdom og i det som han hadde opplevd, så hadde han faktisk ikke brukt en kalori på å bekymre seg, sa han. Han hadde heldigvis fått blitt spart ifra det. Han hadde fått hvile i dette. Han var i Guds hånd, og dagene hans deg hadde Gud skrevet opp. Det var en som hadde kontroll midt i det som var kaotisk. Og jeg har lyst til å lese litt til av det som han leste til oss fra salme 139. Det er David igjen som skriver til oss, Israels store salmedikter. Herre, du ransaker meg og kjenner meg. Enten jeg sitter eller står opp, så vet du det. Langt borte fra forstår du min tanke. Enten jeg går eller ligger, ser du det. Du kjenner nøye alle mine veier, for det er ikke et ord på min tunge. Ja, så Herre, du vet det alt sammen. Legger du merke til hvordan David her, og denne syke mannen forrige fredag, han ser dette, at det er en som vet, en som forstår, en som kjenner og som ser. Han er ikke blind for noe av det som skjer. Og så kommer dette ordet her. Bakfra og forfra omgir du meg. Du legger din hånd på meg. Å legge sin hånd på her, det er akkurat som Moses, ikke sant? At det er Gud som på en måte dekker han til. De årene vi levde i Afrika, så hadde vi høner med kyllinger. Det er ikke så vanlig i Norge. Her må du klekke deg med maskin og sånn. Men der klarte hønene det selv. Det var ikke liksom hatt på en måte en sånn breeding, altså avle sånn at den hadde mistet den evnen. Og så er det de små vingene, når høner og disse her, kommer det noen krise, så er høner der, så legger hun vingene over de små gule nøstene sine. Slik er Gud. Å forstå dette er underlig for meg. Det er for høyt jeg makter ikke. Hvor skal jeg gå fra din ånd? Hvor skal jeg flykte fra ditt åsyn? Farer jeg opp til himmelen, så er du der. Vil jeg rede mitt leie i dødsriket, så er du der. For tar jeg morgenrødens vinger og vil bo ved havets ytterste grenser, så fører også din hånd meg, og din høyre hånd holder meg fast. Det var det jeg fikk høre forrige fredag av en mann i krise. Og hva sa kona? Når hun skulle være fremme og snakke, hva sa kona? Hun leste salme 23, som begynner slik. Herren er min hyrde, det mangler meg ingenting. Og nå skal du legge merke når jeg er plassert her på PowerPointen. Liksom dette, det er ikke så lett å få det fram, men i plasseringen i språket her, så er det en som er subjekt, det er en som handler, en som er den aktive, en som gjør, og så er det en som er objekt, en som det blir gjort med. Og det er veldig viktig i livet med Gud å holde greie på dette, at det ikke roter dette sammen. At ikke du selv blir den som er subjektet som det står på og faller på. Her sier David, Herren er min hyrde, det mangler meg ingenting. Han lar meg ligge i grønne enger. Han leder meg til hvilens vann. Han styrker min sjel. Han fører meg på rettferdighetsstier for sitt navns skyld. Det er han som det gjelder. Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for vondt. Og så sa Else til oss forrige fredag, der er oss nå, sa hun. Der er oss nå, for mannen min er blitt alvorlig syk. Dødsskyggens dal. Hva var det som gjorde at jeg ikke fryktet? Hva var det som gjorde at jeg ikke liksom kollapsa, på en måte ga opp? Var det det at jeg lukket øynene for virkeligheten? Nei, det kommer, for du er med meg. Din kjepp og din stav, de trøster meg. Kjeppen, den er den stokken som brukes som forsvarsviddel. Staven er den som er bruket til støtte, begge deler. Så kommer dette med at du dekker bord for meg, og like for mine fienders øyne. Jeg skal hoppe et ark til, men jeg skal fortsatt være i salme 23. Nå har jeg skrevet eksempel fra livskrise, død. Og det handler om meg som står her. Jeg tror kanskje noen av oss har opplevd at oss mister mennesker som egentlig ikke tenkte kunne miste. Og for meg, akkurat dette, det er knyttet til min egen sønn. Han heter Trygve. Han fikk leve 9 måneder. Han døde omkring då fødselen då på Heidom sykehus i Tanzania. Han är begravd i Norge på Varhaug kyrkogård, så kom hem då i 2007 i adventstida före jul. Den som har upplevt att miste ett barn på den måten, den vet att det är på något en, enorm övergång, för att en har liksom förväntning och glädje om något, ser fram till något väldigt stort och våldsamt käck som en gläder sig till, och så blir liksom den högde fallet ifrån det, den dybden han den inte får, och det är borta, det är dött, det är väldigt stort. Och för oss var det en väldigt kris i livet vårt, det må jag säga. Det var en våldsam tunnel och ett mörke som en kom in i på det där. Och då skulle vi resa hem till Norge, och det var många omkring det, men det var om kvällen före vi skulle resa, i tidiga om kvällen, så var ett hus som oss fick låna där på sjukhuset, och så bankade på dörren klockan 10. Och i den tropen natten så är det inte så vanligt att gå ut efter mörke. Men jag kom ut i dörren, och där stod där en äldre tanzaniansk präst, han var sjukhuspräst. Atanasio hette han. Han hade själv upplevt, han var gift och hade en liten gutt på ett år. Och då för en god del år sedan så var kona, hon var sjukepleiare och skulle vara med. De skulle frakta en födande kvinna till sjukhuset, och så blev bilen tatt av flom. Och det var 28 stycken som drunknade, tror jag. Bland annat en norsk missionär från Vegårshei. Gerd Vierli heter hun, og kona til presten Atanasio. Han visste hva det var å miste kona si. Han satt igjen med en gutt på ett år alene. Han ble gift igjen senere, og han var på sykehuset. Og så var det han som stod der. Og altså, ut i den mørke tropen natten så kom han, og så jeg åpnet døra. Han ville ikke gå inn, han syntes det var for sent. Men så sto han, og så holdt han handen min i døra. Han visste hva som hadde skjedd. Holdt den virkelig sånn hardt. Og det eneste han da gjorde, jo, han sa kondolerer, og han sa, jeg har hørt hva som har skjedd, så begynte han å sitere salme 23. Og han siterte salme 23 en gang, Herren er min hørde, jeg mangler ingenting. Og han sa det en gang til, og en gang til, og en gang til. Jeg tror nesten han sa det 20 ganger. Så holdt han handen med. På swahili, så är det en liten skillnad på den norska översättelsen. Det är på swahili säger det Bwana ndiye mchungaji wangu sita pungu kiwa na kitu. Det är en tidsskillnad. På den norska så står det att jag manglar ingenting, det presens, men på swahili så är det för framtid. Jag skall inte mangla något. Och det hebreiska ordet är helt säkert täckning för bägge delar. Så sa han, Herren är min hyrde, du skall inte mangla något. Herren är min hyrde, du skall inte mangla något. Så var det akkurat det en følte, at en manglet alt, ikke sant? Vi hadde mistet det en hadde hoppet på. Den lille gutten Trygve som var født, som ikke fikk leve. Der møtte Gud meg. På en måte som jeg nesten aldri har opplevd. Og det skjedde med veldig enkle middel. Ja, det var en inderlig eldre mann med et varmt håndtrykk som klemte. Og så var det Guds ord fra Salmenes bok. Og det tente på en måte et lys i det mørke. Ja, men Herren er min hørde. Det er ikke slik at han har sluttet med det. Han er min hørde, og han gir meg det jeg trenger. Jeg mangler ingenting. Og i det så fikk jeg falle til ro. Midt i livskrisen. Midt i manglen. Jeg fikk hvile i det. Og en kan si at en fikk en erfaring som jeg tror Salmenes bok speiler, som jeg har båret med meg nå, en god del år. Nå skal jeg slutte. Timen den er passert. Jeg brukte for meg lang tid. Men jeg skal lyse Herrens velsignelse over dere. Og da skal dere legge merke til Guds ansikt. At det er så personlig delt til deg. Og han er øynene sine vente, sagt to ganger. Ikke bare at han er ansiktet sitt vente mot deg, men øynene hans er vente mot deg. Han er opptatt av deg og ser. Då ska oss ta det med och så säga amen. Men du kan resa dere upp till slut. Må Herren välsigne dig och bevara dig. Må Herren la sitt ansikt lysa över dig och vara dig nådig. må Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.